Velkommen til Serieservice med Sissel Astrid Pjertum.
I den her uges program, der har jeg hele tre gæster i studiet. Fordi vi skal... Du må godt rette på mikrofonen her. Og I smiler allerede. Det er meget dejligt. Fordi vi skal tale om noget alvorligt jo. Noget virkelig alvorligt. Vi skal tale om kolonialisme. Og om magt, om undertrykkelse og racisme og identitet og repræsentation. Og det skal vi gøre med serien Det Lille Hus på Prærien, Reservation Dogs, og så skal vi se på filmene Mit Afrika og dokumentarfilmen Sumé, Lyden af Revolution. Er det rigtigt udtalt, Carmina?
Ja, det er det.
Dejligt. I studiet er Mia Skadegaard, som er adjunkt på Center for Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet. Velkommen. Og så har vi dig, Celestine Fauer.
Sauer.
Sauer.
Ja, med S.
Undskyld.
Det er okay.
Du er aktivist og driver Instagram-profilen Afrika er mere.
Yes.
Og så har vi dig, Carmina Guldmann. Du er bestyrelsesmedlem af Danmarks Intersektionelle Højskole. Og bare for at gøre det klart for alle, hvad vil det sige, hvad er intersektionalitet?
Det er da godt nok et stort spørgsmål lige sådan.
Du må godt få hjælp af resten af panelet.
Ja, tak. Intersektionalitet, det er en måde at se på undertrykkelsesstrukturer og mekanismer, og hvordan de påvirker hinanden og krydser hinanden. Tror jeg, den absolut den korteste måde, jeg lige kan sige det på. Kigge over på Mira.
Jeg tænker, ja, det, man kan sige, hvordan de fletter sig ind i hinanden, hvis man vil gøre det mere visuelt, men det er helt rigtigt.
Men den dækker mange forskellige ting, ikke? Gør det ikke det?
Jo, altså, den bliver også kaldt intersektionel feminisme, fordi altså, den springer ud af sorte, lesbiske kvinders kamp, så den står rigtig ofte i modsætning til hvide feminisme, som primært handler om hvide, ciskønnede middelklasse kvinder, hvor intersektionalitet omfavner alle former for strukturel undertrykkelse.
Fedt.
Det er meget sejt.
Ja.
Godt. Inden vi går i gang med at kigge på serierne, så skal vi lige have nogle styr på nogle begreber. Og Mia, vil du ikke hjælpe os med det?
Jo, men du skal lige sige, hvad det er for nogen først.
Det er rigtigt. Jo,
det vil jeg vil godt prøve i hvert fald.
Vil du ikke... Jeg tænker, vi skal tale noget om noget diskrimination i dag.
Det tror jeg godt, jeg kan klare.
Vil du ikke fortælle mig, hvad for nogle forskellige former der er?
Jeg kan fortælle om nogen, ellers er det kun det, vi hører om det næste time. Men altså overordnet kan man tale om en strukturel diskrimination, som jeg kan tænke lidt som et paraplybegreb. Mm. Og det er den måde, diskrimination nedarves og bliver til en del af vores alt. Altså næsten det vand, vi svømmer i, det luft, vi trækker. Fordi det er vores vaner, vores kultur, vores sprogbrug, vores antagelser, det vi tror er normalt, det vi tror er sandt, det vi føler og oplever som, hvordan verden bare hænger sammen, hvor i der kan være diskriminerende antagelser og meget diskriminationsmekanismer og dynamikker indbygget eller indflettet i. Så det er strukturel diskrimination. Og den er sådan lidt abstrakt. Så har man jo det mere institutionaliseret. Der, hvor man faktisk kan se det i lov og regler og i vedtægter eller de mere formelle former. Og så er der det, jeg synes er det sjoveste at arbejde med, selvom det kan være en mærkelig ting at sige. Og det er der, hvor vi tror, vi er gode og søde og rare, og vi prøver at gøre det rigtigt, og vi prøver at gøre det gode, og vi synes selv, vi er antidiskriminerende eller antiracistisk. Men fordi vi ikke egentlig har sat os ind i det her felt, så kommer vi til at gøre det, jeg kalder benevolent discrimination, eller velmenende diskrimination, det vil sige diskrimination, hvor de antagelser, man opererer ud fra, er så diskriminerende, at man kommer alligevel til at diskriminere, selvom man ikke nødvendigvis har en intention. Men jeg kan blive ved. Men
hvordan kan det se ud, den velmenende diskrimination?
Den kan se ud på rigtig mange måder. Det kan være, at man gerne vil hjælpe nogen, men man vil hjælpe dem på den måde, man allerede har besluttet, hvad for en hjælp de skal have, og hvorfor de skal have den hjælp. Og de beslutninger kan være baseret på en idé om, at de har brug for en, eller de er anderledes på en særlig måde, anderledes på en diskriminerende måde. Mindre klog, mindre kompetent, eller mindre... Altså, ikke i stand til selv, for eksempel, at formulere, hvad de har behov for, kunne være et sted, ikke? Eller det kan være sådan noget som den helt vi ser det meget i forskning i folkeskolen, hvor den gode lærer med den bedste intention vil gerne hjælpe den her pige med en anden religion. Og hun bærer for eksempel et tørklæde. Og det første, man tænker, er, at hun må være undertrykt. Jeg må hjælpe hende. Så allerede der, det er en fin intention, man vil gerne hjælpe nogen, det er altså ret at vi hjælper andre. Men antagelsen, at der skulle være noget minus med hende, at hun er undertrykt, alle de her forestillinger om, hvordan hun er, fordi hun har det her tørklæde, det er jo en diskriminerende antagelse. Det er en racistisk antagelse. Så det vil være et eksempel på den velmenende, det skulle man gerne gøre noget godt for nogen, der ikke nødvendigvis har behov for det. Og slet ikke ser sig selv som undertrykt. Er det en... Ja.
Jeg tænker også, at vi nok alle sammen har prøvet de der klassiske baghåndskomplimenter.
Også dem.
Hvor du smuk er en grønlænder at være, eller sådan nogen som dig må gerne være her.
Ja.
Og fortaler du godt dansk?
Ja.
Ej, det hører man tit. Hvor længe har du været?
Ja.
Er du født her til den mig? Kan man ikke høre min accent? Kan man ikke høre jer?
Ja. Ej, hvor kommer du fra?
Er det ikke fra uvidenhed nogle gange, at det sker sådan?
Jeg tror, at det, vi mangler i Danmark, det er det, jeg kalder literacy på engelsk. Fordi nogle gange har jeg ikke de rigtige begreber på dansk, simpelthen fordi så meget forskning inden for det her felt. Al den viden og forskning, vi har, er primært sket uden for landets grænser, fordi vi har ikke valgt at forske i det her felt i Danmark før for nærmest 5 minutter siden. Så meget, altså, literacy, det er altså ligesom at være... Altså, illiteracy, det er analfabetisme. Jeg synes, danskerne kan godt være... analfabet i forhold til racisme og diskrimination. Og det er vores største udfordring, det er at opbygge kompetencer og viden og bevæge os væk fra en holdningsperspektiv. Altså det her skulle være inden for holdningsverdenen, det er det ikke. Det her det er et vidensfelt, og det må man jo tage sig sammen og få lært lidt om, hvis man skal arbejde inden for feltet, eller bare være antiracist.
Men også inden for det her med, at vi ikke forstår, at det er et læringsfelt, så er den også lagt op til, det er noget, alle kan have en holdning til, og det er noget, alle kan debattere.
Lige præcis. Også det der med, bare jeg har en holdning, så er det vel på lige fod med din viden.
Ja.
Og derfor kan jeg bare være uenig med viden. Det er lidt ligesom at gå ind til din læge og sige, ved du hvad, jeg er ikke enig i, mit ben er brækket, så jeg går herfra, fordi min holdning til mit ben er lige så gyldig som din... Ja. Hvad skal man sige, billede af benets knoglerne.
Ja.
Altså, det er jo lidt interessant, at vi synes, at det her er en holdningsfelt i højere grad end alle mulige andre vidensfelter.
Mm.
Det synes jeg er sjovt.
Ja.
Fordi man rent faktisk kan måle og veje på det her.
Selvfølgelig. Det kan man. Hvis man ønsker det, og det har man set andre lande gøre, ikke? Altså Danmark er jo ikke rigtig kommet sindssygt langt på det felt endnu.
Hvorfor det?
Altså, ja. Ja.
Fordi Danmark er så langt frem i så mange ting.
Ja.
Hvorfor har været lige den her? Hvorfor slakker det? Står det ikke?
Det er et skønt spørgsmål.
Ja.
Jeg tror, det hænger lidt sammen med Grønland. Jeg kan godt lide at få blandet Grønland ind i rigtig mange ting, fordi rigtig ofte bliver vi glemt. Hvis vi begynder at tage de her ting alvorligt og se på vores egen racismehistorie, vores egen kolonihistorie, så bliver vi også nødt til at se, at på visse områder, så er Danmark stadig en koloni her over for Grønland og Færøerne. Og det bryder vi altså ikke om at kigge på.
Men siden jeg kom til Danmark for 22 år siden, jeg har kun hørt, at Danmark beskytter Grønland, og de kan ikke klare sig, hvis nu Danmark sagde, nej, vi kan ikke give økonomisk hjælp mere. Så det er ligesom, grønlænder kan ikke klare sig uden storebror Danmark. Det er det, jeg har hørt. Ja. Og jeg tænker, hvordan kan det være muligt? Jeg tænker også, som hvis du er en forælder, og du har børn, du hjælper dem, og så på et tidspunkt siger du, hallo, væk med dig, du skal lige klare dig. Derude, du kan ikke blive ved med at holde fast på det. Så hvorfor bliver de ved med at holde fast på det? Er det økonomisk interesse, eller...
Historisk set, så har der været forskellige grunde til at få Danmark at have interessen i Grønland. Det har i starten af kolonitiden, der blev der solgt sælflæsk og hvalflæsk til Europa, fordi det var det, man brugte til at lyse gaderne op med i gadelamperne. De fine kvinder havde hvalknogler i deres korsetter, så på den måde, der har man bevaret dele af den grønlandske kultur, som man har kunne profitere på i Europa. Mm. Senere så har der været polarforskerne, hvor at alle koloniherrene har skulle ud og lave antropologisk og arkeologisk arbejde i de steder, de havde koloniseret, så fik man stor international anerkendelse. Så på den måde, gennem tiden, så har der været nogle ting, som har givet Danmark enten økonomisk gevinst eller magt. Nu er vi rigtig gode venner med USA. Hvorfor er vi det? Hvad er det, der ligger i Grønland, der ligger Thule Air Base?
Ja, selvfølgelig.
Hvorfor er det... Det er jo en geopolitisk, strategisk vigtig plads, som har gjort, at Danmark... Et har adgang til Arktisk Råd. Danmark ligger ikke i Arktis, og der har været, man har kaldt det en rabat til NATO, men Danmark har bare fået lov til ikke at betale det fulde krav til NATO, og det mener man hænger sammen med Thule Air Base. Så der er stadig ting, der gør, at Danmark internationalt kommer at blive en spiller på grund af Grønland.
Jamen, det er det samme, der sker også med afrikanske lande. Med deres tidligere kolonimester. Folk tror, at de er væk. Det er det ikke. Der er så meget, der fortsætter stadig, som folk ikke er klar over.
Så. Det, jeg tænkte på, da du spurgte om, hvorfor man ikke rigtig ser det som et problem, hvorfor man ikke er gjort så kompetent på det her felt, handler også lidt om den her narrativ og fortælling, som er, at man i Danmark og i Norden i det hele taget er exceptionelt. Mm. Vi er særlig progressiv, vi er særlig ikke racistisk, vi er særlig ikke sexistisk. Yeah. Og fordi man har den overbevisning, det man kalder det nordisk exceptionalisme, så kan man jo ligesom, så behøver man ikke bruge energi på det, fordi det er jo ikke et problem.
Vi var den gode koloni her. Ikke?
Men det andet, jeg tænkte på, da du spurgte om det der med og det vi snakkede om Grønland, det der med, det er et barn, som man giver slip. Det er jo en gammel koloninarrativ, det der med at umenneskeliggøre, dehumanisere grupper, gør dem til barnagtige eller uformående. Fordi så har man jo en strategi, så har man en begrundelse eller en legitimitet i at gå ind og overtage og gøre, hvad man selv vil med det sted, fordi man har jo gjort dem til mindre end sig selv.
Mm. Og jeg tror lige netop det her narrativ, det kommer vi tilbage til senere.
Ja.
Tak, Camilla. For du ved nemlig, hvad vi skal til nu. Men jeg har lige ombesluttet mig med planen, fordi jeg synes, vi skal hoppe ud direkte i Grønland.
Ja, for det er, når vi starter med det.
Ja, er I trygge ved det?
Ja.
Fordi vi skal tale om dokumentarfilmen Sumé, Lyden af en revolution, som jo handler om det her band, der er i Grønland, og du må hjælpe mig med at forklare det her, Camilla.
Jamen, Sumé peakede ligesom i 1970'erne og var... Grønland fik jo hjemmestyre i 1979, og den bevægelse, der ligesom var, det var Sumé med til at starte. De var det første band, der sang på grønlandsk, og folk var sådan, what, synger de på grønlandsk? Og de sagde tingene, som de var. De var grønlændere, der var sådan, nu må I kraftedme, undskyld mit franske, nu må det stoppe det her. Altså, og det er en Sumé, Lyden af en revolution, er en fantastisk film. Jeg tudbrølede første gang, jeg så den. Det var første gang, jeg så grønlændere repræsenteret i som helt almindelige mennesker, hvor vi ikke var alkoholiserede, eller den ædle vilde fanger. Jeg plejer at sige, at der er ligesom typisk tre narrativer, når det kommer til Grønland. Vores smukke natur, den ædle vilde fanger, der er fortabt, eller vores socialt udsatte. Ingen, intet sted der. Der er den helt almindelige, gennemsnitlige, kaffedrikkende, tager på 9-5 arbejde, grønlænder. Der er ikke plads til det. Og det har jo også igen noget at gøre med magtstrukturen, hvem får lov til at fortælle vores historier, og hvis interesse er der i at fortælle, at vi er kloge, at vi er kompetente, at vi godt kan selv.
Skal vi høre et klip fra? Du bliver knipset i studiet, fordi du er så god, Camilla. Jeg synes, vi skal høre et lille klip fra Sumé. Og det er jo som sagt en dokumentarfilm, så det her, det er et klip fra 70'erne. Hvor der er nogle danskere, der fortæller om, hvordan de vil have det med at samarbejde med grønlænderne.
Hvad nu med samarbejdet med grønlænderne? Har du prøvet det?
Nej, det har jeg heller ikke. Og ønsker det heller ikke.
Hvorfor ikke?
Nej, for jeg synes, det er et mærkeligt folkeferie. Det er ikke nemt at tage et naturfolk og sætte pludselig ind sammen med civiliserede folk.
Danmark er en danskere, det er i øjeblikket et nødvendigt onde, må man nok se, med den misstemning, de selv har skabt, ved de frustrationer, de er kommet ud for i den grønlandske befolkning. For jeg mener, at danskere havde det opfundet af danskerne, og bestemt ikke af grønlænderne.
Man kan sammenligne det med en slags kubertetsfase, hvor det unge menneske, det grønlandske samfund, gør oprør mod faren, danskeren. Og der bliver selvfølgelig også, specielt af det unge menneske sagt, en masse alene er trangen til at gøre oprør. Så, men på et tidspunkt, så vil det altså på en måde, tror jeg, hvis vi er kloge nok, barn, så vil det falde i hak, og vi vil kunne leve tilpas sundt og naturligt sammen, også i fremtiden. Det tror jeg.
Jeg har det, som om jeg skal sige undskyld, efter at have spillet det her klip.
Ja, altså det er jo ikke din skyld. Det er jo ikke dig, som der står og siger det her. Men det var ret interessant, at du nævnte det her narrativ, fordi ja. Det er faktisk noget, der har været gennemgående gennem den dansk-grønlandske historie. Mm. Og der har sådan lavet avisforsider, hvor Danmark er portrætteret som sådan en stor, hvid mand, hvor de sidder med en lille grønlænder på skødet. Ja.
Det er det billede, jeg har fået, siden jeg kom her, og jeg har altid undret mig over. Altså, jeg har altid sagt, det er kolonialisme, det der.
Ja.
Men nej, det må jeg ikke sige. Nej. Det er det ikke.
Men det er jo også lidt the white man's burden, ikke?
Ja.
Altså, den her logik, der florerede, da man gik ud i verden, og som var sådan en... En måde at retfærdiggøre, at man tog til Australien, New Zealand, Canada, USA, Sydamerika, Afrika, Indien. Altså, at man havde en, som hvid mand, så havde man et ansvar, som man skulle leve op til og civilisere de her mennesker. Ikke civilisere, nu gør jeg det i air quotes, det kan man ikke se i radioen.
Fordi var civilisation.
Ja, vi var ikke civilisation. Altså, jeg plejer at sige på, at mine forfædre og formødre har levet i Arktis i minimum 4.000 år. Hvis det ikke er fucking civiliseret, så ved jeg ikke, hvad er.
Altså, jeg bliver sådan... Hvad skal man gøre? Skal man genspille sådan nogle ting? Fordi det er sådan en vold, der bliver genspillet og gentaget. Og på den måde kan man sige, det har vi brug for det, ligesom man ikke har brug for at høre januaret 800 gange, for at vide, hvad vi snakker om. Men på den anden side er det enormt vigtigt ikke at glemme, at det her ligger som en... Ikke engang en rest, men den ligger lige præcis i det luft, vi trækker. Det er lige præcis de her antagelser, der stadig er der i dag. Det kan godt være, at det ikke bliver i tale, så det er der fra 70'erne. Ikke? Men det, altså det syn på den anden, det dehumanisering og barneagtiggørelse, eller barnegørelse, der er ligger i det der, det er der i dag.
Mm-hmm.
Det er der i alle de... Og det synes jeg retfærdiggør, at du spiller det. Mm-hmm. Selvom jeg sad også og tænkte, ej, skal vi virkelig...
Ja, fordi det er jo meget voldsomt at høre.
Ja, voldsomt. Det er voldeligt, faktisk, at sige sådan nogle ting. For at den magtposition, danskerne har, og så høre sådan nogle mennesker, som jeg ved ikke engang, jeg har lyst til at sige noget nedsættende om mennesker, der siger det der, men man skal huske, at det er mennesker, der simpelthen ikke, som virkelig er blevet oplært i, at det er sandheden. Det er sådan, en strukturel diskrimination virker. Man tror, det er rigtigt. Man tror, det er en virkelighed. Man tror det helt ind til kroppen, eller ind i kroppen. Så det er jo også en form for, det er der, hvor diskrimination også er lidt, kun lidt synd for majoriteten også, fordi de lærer at være racistisk. De lærer, at det er den rigtige måde, det er ikke engang bare den rigtige måde, men den gode måde at agere på. Så den er jo faktisk voldelig i alle retninger, men med særlig, hvad skal man sige, konsekvenser for dem, der bliver rigtig udsat. Ikke?
Mm. Og det måden, vi på en eller anden måde er forsvundet i narrativet, som jeg nævnte før, og i måden, vi er blevet omtalt på, det gør jo også, at når vi taler antiracisme i Danmark, så bliver grønlændere desværre rigtig ofte glemt.
Endnu en udviskning.
Ja, lige præcis. Og altså den i forbindelse med hele den her Black Lives Matter-bølge, der kom for et par år siden, der var vi altså ret langt henne i efteråret, før at grønlændere blev inkluderet. Og jeg var totalt pro, at lige i sommeren, der skulle vi ikke
whataboutism med alle mulige andet, men den flød jo langsomt over til en mere generel snak om strukturel racisme, og i den generelle snak om strukturel racisme, der gik lang tid, før vi blev inkluderet.
Det kræver nogle stemmer, der er ligesom dig, som kommer og ligesom putter det derude, så folk kan høre det igen og igen, synes jeg.
Men det taler også lidt ind i den der exceptionalisme, den her forestilling om, at racisme og diskrimination, det er ikke noget, der sker her, men det er også ikke noget, der sker i nutiden. Mm. Det er it's in the past.
Yeah.
Det vi laver i Grønland, det er nu.
Yeah.
Så det er som om, det kan man ikke få ind i kroppen. Det er absolut ikke i orden, og det er fordi, vi ikke er kompetent inden for feltet, at vi kan overhovedet udviske på den måde.
Men det, der jo også er ironisk, det er, at selvom vi bilder os ind, at det er i fortiden, så det er jo ikke længere væk, end at 7 af de 22 grønlandske børn, der blev tvangsfjernet, de lever altså stadig. Og rigtig mange af dem har lidt en tidlig død. Og det er ikke, så det er ikke, fordi det er alderdom, de nødvendigvis er døde. Mm. Og konsekvenserne, de går jo også ud over mig. De går også, kommer også til at gå ud over den næste generation af grønlændere. Så det kan godt være, at vi siger, at det er i fortiden, men det jo påvirker jo. Det er her lige nu.
Det skal ikke glemmes, det skal ikke glemmes bare fordi de ligger der.
Men generelt med de her ting fra 50'erne og 60'erne, vil vi jo gerne få til at virke, som om det er meget længere
det er
væk.
Det ikke.
Hende, var det Ruby, hun hed? Hende, den lille sorte den pige, hvor man ser hende komme i skole som den første integrerede skole.
Ruby,
ja. Hun lever jo stadig.
Er hun 65 eller sådan noget?
Jamen, hun er ikke særlig gammel.
Ja, hun er i 60'erne.
Og når man ser billeder af hende, så er det jo sådan noget sort-hvid billeder, og hvis man skulle forestille sig hende levende, så forestiller man sig sådan en lille gammel dame, der dog nok kan gå. Ja.
Hvornår er det? Det var i...
Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det var så ophævelsen af segregationen, ikke?
Ja, men det er altså ikke særligt. Det er bare lang tid.
Nej, men det er måden, vi taler om det på, og måden, det bliver portrætteret, ikke? Mm.
Men Grønland er jo stadig... Altså, det er jo ikke noget in the past. Det er fordi, det sker nu, at man på en eller anden måde forestiller sig, at det ikke sker.
Ja.
Fordi man er forbundet alt det her med the past. Så derfor kigger man ikke på nutiden. Men altså, det er jo voldsomt, hvad der er konsekvenser for grønlander. Mm. Af den her relation mellem Danmark og Grønland. Det er vi nødt til at forholde os til.
Der var jo nu. Grønlandske Daniel, der døde. Ja. Fordi at de ville ikke sende hjælp ud, fordi han var grønlander. Der blev spurgt i opkaldet. Der blev ringet op til 112, der ligger en mand her og sover.
Er det en grønlænder? Eksempel?
Jo.
Ja,
er det en grønlænder, eller er det en dansker? Mm. Det var måske en grønlænder. Så kom der ikke hjælp. Så døde han. Okay.
Jeg mener ikke, det er første gang, vi har hørt en historie, der ligner
det. Det er ikke den eneste.
Det er ikke mange gange. Ja, jeg synes, jeg har hørt nogle gange efterhånden. Ja. Lige præcis den der.
Og det er sådan, volden er i yderste konsekvens. Mm. Det er, at så dør vi.
Men jeg har altid undret mig over noget andet, faktisk, med Grønland og Danmark. Det er, at grønlænder skal lære dansk.
Ja.
At danskere skal. Hvis man har det samme forhold, skal det ikke være.
I Grønland kan du ikke tage en videregående uddannelse uden at gå dansk. Eller gymnasiet. Du kan ikke tage en gymnasiel uddannelse eller en videregående
uddannelse.
Så
hvad kalder man så sådan et relation så?
Ja.
Uligværdig, vil nogen måske mene.
Der er en lille snigelse af magt i det der.
Ja,
ikke?
Det er bare mig.
Lige en lille smule. Men hjælper det så, at vi får bedre repræsentation?
Ja. Altså, ja.
Er det et startsted, hvis man bare gerne, hvis man ikke vil lyde ligesom danskerne i 70'erne i Sumé?
Repræsentation er en god idé. Det er ikke, fordi man... Selvfølgelig skal det, så selvfølgelig hjælper det. Men det kommer virkelig også an på, hvordan repræsentation forekommer. Hvad er det for en repræsentation, vi taler om? Hvordan ser det ud? Og hvilke stemmer styrer den form for repræsentation? Hvad er indholdet i den repræsentation? Du snakkede om den her film, hvor for første gang du ser mennesker, der bare bliver portrætteret som mennesker. Frem for alle de her tre, særligt de her tre fortællinger eller narrativer, du snakker om. Det er jo sindssygt vigtigt, at man tænker, hvordan, ikke hvor mange, når man tænker repræsentation. Ellers er det bare igen, så ellers skal det meget hurtigt være velmindende diskrimination.
Er der nogle sådan dårlige eksempler på repræsentation af grønlændere?
Altså...
Er der andet?
Altså... jeg synes, ja, altså, jeg, for et synes jeg, vi har et problem med at blive repræsenteret, og to så er der, altså som som Tess Skadegaard taler om med mis- og underrepræsentationen. Altså man bliver underrepræsenteret, og så når man endelig får lov at blive repræsenteret, så er det en misrepræsentation, ikke? Og det, altså man kan prøve at tænke på det for eksempel med, hvad hedder han nu? Ej, nu har jeg glemt hans navn. Han er polarforsker. Knud Rasmussen. Er Knud Rasmussen dansker?
Navn er dansk.
Ja, jeg gætter og siger ja.
Knud Rasmussen var både dansk og grønlandsk. Og grunden til, at han kunne have succes som polarforsker, var fordi han kunne køre slæde, og var fordi han kunne grønlandsk, og kunne tale med kanadisk og Alaska og russisk inuit. Og på den måde, der kunne han bevise, at vores kultur hænger sammen. Det ville han ikke kunne, hvis han ikke havde været inuk. Men han bliver altid omtalt som, at hans mor havde grønlandske slægtninge. Så på den måde, rent retorisk, så udsletter vi hans grønlandske identitet. På trods af, at det var det, der gjorde, at han kunne have succes som det, han gjorde. Og først nu, inden for de senere år, er vi begyndt at have fokus på, for eksempel Agnaral Nuak. Jeg butcher sikkert, jeg er dansktalende grønlænder. Hun har et svært navn. Men først,
vi dømmer dig ikke.
Nej, for de senere år er vi begyndt at have fokus på de grønlændere, der var med på ekspeditionerne og lavede skindtøj og fangede og var med til at samle ind og så videre. Ligesom baglandet bag de her polarforskere. Så selv når der har været noget omkring Grønland, så har det rigtig ofte været... Altså, så har vi været udslettet. Jeg har sgu siddet på pædagoguddannelsen og se på to piger, der snakkede om at have alkoholiserede forældre og være grønlænder, og så gik jeg sammen med mine klassekammerater bagefter og skulle snakke om filmen, og så spurgte jeg, hvorfor var det lige to grønlændere, de skulle vælge? Det skulle da ikke så fedt at sidde og se på. Og det kunne de jo så ikke til at starte med forstå, hvorfor jeg havde et problem med, eller... Altså, der er jo de her utallige grønlænder-jokes og fordom om os som alkoholikere. Og det kommer jo netop af den her umenneskeliggørelse. Altså, ja. Mm-hmm. Og så selv der, de steder, hvor vi faktisk har været pissefucking dygtige og vigtige, der vores identiteter enten blevet fjernet eller udslettet.
Eller omdøbt.
Eller omdøbt, ja.
Så man er ikke interesseret i folket. Var interesseret i det, I har.
Ja, vi har været man har været interesseret i at udnytte det her, vi har kunnet, men ikke hvem vi er som mennesker.
Det er en form for avanceret appropriering i virkeligheden. Mm. Ja. Jeg tænker, jeg får mig også til at tænke på, at Toni Morrison har skrevet en bog for mange år siden, en meget fin billedliggørelse af lige præcis erasure, altså det der udviskning af folket. Altså, nogle gange er der også en stor fortælling i, hvad der ikke ses, hvad der ikke bliver fremhævet. Hvis man hele tiden taler om, for eksempel i hendes tilfælde, de her, en hvidhed, så er sorthed, det brillerer i sin vækhed. Altså det, at man ikke ser det, hvad sker der så? Så nogle gange, når du fortæller om den her grønlandske refortælling, eller en refortælling som danskhed, så synes jeg, det er et godt eksempel på det samme. Helt det der med, altså det vi ikke taler om, men det er der. Det ligger bare i luften omkring, og det kræver en vis evne til at forstå, hvad der er på spil her, for at kunne se, hvem der bliver simpelthen fjernet fra deres egen historie.
Ja, og på en eller anden måde, så bliver han jo gjort ekstra exceptionel i sin vidhed, fordi han kunne det her, men hvor det jo bare i virkeligheden handlede om, at han også var grønlænder.
Og ikke kun fra hundested.
Ja.
Han bliver grønlænder ikke inviteret til Danmark for at læse, eller omvendt? Eller hvordan fungerer den relation?
Altså...
Fordi det der, når du siger, at I bliver slettet, det er meget voldsomt.
Ja. Altså, rigtig mange grønlændere tager til Danmark for at studere. Der er universitet og uddannelser i Grønland, men der er ikke lige så mange muligheder som i Danmark. Okay. Men der er ikke sådan noget udveksling og sådan systematisk, så vidt jeg ved. Jeg spurgte på pædagoguddannelsen, om jeg kunne få lov til at komme til Grønland. Der havde de lige ændret reglerne, at det kunne jeg ikke få lov til. Det er så pædagoguddannelsen der, hvor jeg går. Jeg ved ikke, om de så har ændret reglerne igen efterfølgende. Jeg kunne i hvert fald konstatere, at jeg fik en mail, hvor der stod, at det kunne jeg ikke.
Og grunden?
Grunden var, at de havde lavet det om, sådan så at man skulle have et samarbejde med et uddannelsessted i det pågældende land, og så havde de ligesom, jeg tror, de havde valgt England, Australien, Norge, og så måske et Filippinerne eller sådan noget. Og så skrev jeg tilbage, det undrede mig godt nok, at I så ikke har prioriteret at have et samarbejde med en uddannelsessted i Grønland, nu når vi skulle forestille at være et rigsfællesskab.
Mm. Nu sætter vi lige en pind i Grønland, hvis det er okay med jer.
Ja. Ja.
Og så går vi til en anden kolonimagt. Vi skal simpelthen tale om Out of Africa, filmen fra 1985, der handler om Karen Blixens kaffefarm. Kaffeplantage. Og Celestine, du har jo taget nogle klip med.
Ja.
Og skal vi ikke starte med at høre, hvordan det lyder, når Karen Blixen ruller ind med fyrtoget, har jeg lyst til at sige. Og så er der nogle lokale, der lige får fat i noget bagage, som de gerne vil hjælpe hende ned med fra toget.
Oh, get away from there! Shoo! Shoo!
Shoo?
Oh, that's all my crystal, my limoges.
Ah, they didn't know it was Limoges.
Det vil lade, alle griner lidt her i studiet lige nu, og tager sig til hovedet.
Ja. Min datter på 17, hun var også sådan, hun kiggede bare ned og sagde, er det rigtigt, det der? Fordi det er at dehumanisere mennesker. Allerede, lige når hun er kommet, altså hun er lige ankommet. Der er ikke gået så lang tid, så allerede der kan man sige, okay, man kan allerede mærke, hvem har magt her.
Det gør en ved at sige shoo, det er noget, man siger til dyr.
Det er det.
Er det en voldelig handling?
Ja.
Det er det, absolut. Det er det. Racisme defineres ved, at man er dehumaniseret og gør og behandler folk, som om de ikke er mennesker, men som dyr. Og så kan man diskutere med dyreaktivister osv., men på det tidspunkt, hvor det her foregår, så er det en direkte racisme. Handling, ikke? Så racistisk handling.
Ja, og senere i filmen bliver de angrebet en løve. Og sjovt nok lægger mærke til, at når hun skal have løven til at gå væk, siger hun, get away.
Shoot.
Mm. Så de dyr, siger hun, get away.
Der siger hun ikke engang shoot til.
Nej, hun siger, get away, get away, get away. Og så til menneskerne, det var shoot. Oh, why?
Hvordan føles det for dig? Må jeg spørge om det?
Ja, det må du gerne. Altså, man føler sig lille. At man er ingenting. At nu er hun kommet, og hun er mennesken, og vi er dyr. Vi er ikke mennesker. Og det er det, som har været sådan, den forestilling, som har været, at lige så snart den hvide mand kom til Afrika og hentede folk, til andre lande på grund af slaveri, så de skulle ligesom finde en grund, en forklaring til, hvorfor de her mennesker skulle behandles, som de gjorde, og de var at sørge for, at de ikke var mennesker. Forklare det på en måde, at folk tænker, nå ja, det er heller ikke mennesker, det er derfor, de bliver behandlet sådan. Det er derfor, de skal arbejde 10 gange mere. Det er derfor, kvinder, som er lige født, skal allerede tilbage på marken med babyer på ryggen, og de kan ikke mærke smerten, de er ikke mennesker. Så man skal ligesom dehumanisere det for at forklare de der handlinger, der foregik. Ja.
Med risiko for at være voldelig igen, altså tidlig medicinsk historie har brugt sorte mennesker uden bedøvelse i alle mulige former for voldsomt eksperimenter og skæringer og ting, fordi man mente simpelthen bare, at man ikke havde samme smerte. Tærskel. Så meget af vores moderne medicin baserer sig på en historie, hvor de her ting var så sandt, folk troede, det var så sandt, at de kunne skære i at bruge mennesker, som...
Især gynækologi.
Særligt gynækologi, tænker jeg på. Ja, det er helt rigtigt.
Så det er derfor, det er også vigtigt at tale om vores sprog, ja, når vi taler om, hvordan vi taler om andre mennesker.
Ja.
Fordi det kan undskylde.
Mm. Og det afspejler, hvordan vi opfatter hinanden.
Mm.
Og hvad vi mener er de rigtige kategorier, og hvem de andre er. Det gør vi igennem vores sprog.
Mm.
Udover også vores kropssprog og sådan nogle ting.
Hvis man ser lidt videre i Out of Africa-filmen, så er der en scene, du også har valgt ud,
ja,
Celestine.
Ja.
Hvor Karen Blixen er til en fest og taler med Dennis, som er hendes elsker, og som er storvildsjæger og englænder. Og de har en samtale om, hvorvidt man skal undervise afrikanerne i at læse. Og det lyder sådan her.
You do stir things up, Ernest. When they say they like to read, how do they put that exactly? I mean, do they know they'd like Dickens?
You don't think they should learn to read?
I think you might have asked them.
Did you ask to learn when you were a child?
How can stories possibly harm them?
They have their own stories. They're just not written down.
And what stake do you have in keeping them ignorant?
They're not ignorant. I just don't think they should be turned into little Englishmen.
Ja. Jamen, det er det, der skete, da de kom igen til Afrika. Det var det der med, at de skal civiliseres. De skal lære at læse. De skal være ligesom os, fordi de er barbare. Det er savages, alle sammen. Det er den fortælling, man kommer tilbage med, til at ligesom forklare, hvorfor man overhovedet er der. Hvorfor kommer man og overtager andre personernes hjem?
Og vælger, hvad den fine og rigtige kultur er.
Ja, og hvis man ser filmen igen, hvis du har set det igen, og så kan du se, hvordan afrikanerne, de er der, kenianerne er der, men de er ligesom nogle genstande bare. Der er ikke sådan en rigtig speciel rolle for dem. Der er rigtig mange, utrolig mange hvide mennesker. De ligner sådan bare en amerikansk by, når man ser den film. Og så er der nogle...
Bare med lidt bedre vejr.
Ja, så er der nogle sorte mennesker, der står der og kommer så via mad og henter bagage og hushjælp. Og der er ikke sådan en specifik rolle for dem. Allerede det billede, som mange har, den fortælling, den er helt forkert, og det er det, man prøver sådan at vise, at når du kommer til en anden persons hjem, du må gerne vise respekt for de mennesker, der er der. Fordi de er mennesker, det er ikke syv, det er ikke dyr. Det er det ikke.
Jeg tænker også i virkeligheden, det er et enormt godt eksempel på den velmenende diskrimination, du talte om før, Mira.
Jeg skulle lige til at sige det, men det er helt rigtigt.
Mm. Ja. Og det er heldigvis... er der jo en global dekoloniseringsproces i gang, hvor er det oprindelige befolkninger, vi taler om, at vores oprindelige viden, den har lige så stor værdi, som det hvide akademia. Altså, der er rigtig mange oprindelige befolkninger, hvor vores oprindelseshistorier, eller vores myter og vores folkefortællinger, de bliver bekræftet af det hvide videnskab, og hvor at Native Americans og Aboriginals fra Australien står og siger, det er det, vi har sagt til jer hele tiden. Jeg faldt over en Native American historiker, hvor hun fortalte om en myte om, eller en historie om fra hendes folk, hvor da vikingerne kom til det, der i dag er Canada. Og vikingerne, de havde bragt køer med sig på det amerikanske kontinent, der har man ikke køer, så de har aldrig været vant til at drikke mælk. Native Americans og vikingerne holder sig en fest sammen, og vikingerne laver mad og laver mad med mælk. Fordi at de jo så aldrig har været vant til at drikke mælk, så er de jo laktoseintolerante, alle de her Native Americans, og tror så, at de er blevet forgiftet, fordi de får jo virkelig, virkelig dårlig mave. Så vikingerne bliver drevet hjem igen. Og så i kommentarsporet til den her video, historikeren havde lagt op, så var der en masse islændinge, der skrev, vi har samme myte i Island. Bare med omvendt foretegn. Så myterne bekræfter hinanden. Og det synes jeg er enormt interessant.
Mm. Vi har en nigeriansk forfatter, som er feminist. Hun hedder Chimamanda. Ja, hun er god til at fortælle, hvordan det er farligt med den ensidige historiefortælling. Mm. Fordi hun gav et eksempel med, at hun har boet i USA, og hun så filmen American Psycho, så kan man så tænke, man så gå tilbage til Nigeria og fortælle folk, alle amerikanere er psycho, fordi man har set den film. Nej, fordi det er ikke sådan, det lande ligger. Det er ikke bare fordi, når en person gør noget, betyder det ikke, at alle er som det er. Så det er vigtigt, at faktisk afrikanere, vi skal lære at fortælle vores egen historie. Det er derfor, jeg er meget glad for, at du laver sådan et program, hvor man kommer og fortæller den om den anden side, som folk ikke kender. Det er også derfor, jeg har Afrika mere, så det handler ikke kun om krig, eller at nu er der en ny konflikt, og nu er der børn, der sulter igen. Der er noget helt andet bagved det. Jeg nægter ikke, at det ikke sker. Det er det. Men der skal fortælles også om de andre sider, som folk ikke hører om. Så man kan ændre det billede, man har af Afrika og afrikanere, eller af grønlændere.
Men ja. Det er jo også en del af, hvordan undertrykkelsen fungerer. Mm. Det er, at man får ikke lov til at være et individ, og man bliver koblet sammen som en homogen gruppe.
Mm. Er det farligt?
Ja. Det er sådan noget, man kan tale om, når man kigger på diskussioner, så man taler om den der D. Altså, man udvisker individet, så man ser mennesker simpelthen helt refleksivt indlært til at se mennesker, der ikke er en del af ens egen, den her hvide majoritet. Så dem ser man som gruppe repræsentanter. Ikke engang gruppe medlemmer, men gruppe repræsentanter. Ikke fordi de selv har sagt, de er det, fordi man antager, de er en del af en gruppe. Og vi kan se for eksempel i skoler, at når man ser unge drenge, bare for at tage et eksempel fra forskningen her fra Danmark, så bliver de behandlet, som om de er en del af gruppe, det vil sige en gruppe. Det vil sige, kommer der en dreng ind, den ene der, han er lidt for sent, og han tilfældigvis også er racial minoriseret, det vil sige brun, og der kommer en helt anden, ikke-relateret brun dreng for sent næste dag, så bliver han straffet, som om han har gjort det to gange nærmest. Altså det vil sige, de ser sig som ikke adskilt. De brune, de kommer for sent. Men hvis ved Frederik kommer for sent den ene dag, og ved
og Christoffer, Martin.
Eller Martin ja. Kommer den næste dag, men så har de individer, der ikke nødvendigvis betyder, at hele gruppen af hvide drenge kommer for sent. Det vil sige, der er jo en gruppegørelse, en udvisning af individet, en ikke-evne til at se mennesker, som de mennesker, de er, fordi vi tænker så meget i de her kategorier og grupper, og nedgør grupperne.
For slet ikke at tale om, hvordan grupperne også bliver klumpet sammen.
Ja,
altså jeg får at vide, at jeg kan ligne en vietnameser, en filippiner. Jeg er blevet spurgt, om jeg er araber og sydamerikaner. Jeg er grønlænder. Og der er så mange, der siger til mig, du kan jo ligne hvad som helst. Mm. Men alle grønlændere, jeg møder, de kan se på mig med det samme, at jeg er grønlænder. Også før jeg fik mine grønlandske tatoveringer. Jeg har haft grønlandske mennesker, der går op i bussen og snakker grønlandsk til mig. Så jeg er virkelig begyndt at være sådan, nej, jeg kan ikke ligne alt muligt. Jeg ser grønlandsk ud. Det har noget at gøre med, at folk de ikke ved, hvordan en moderne, helt almindelig grønlænder ser ud. For jeg kan ikke ligne en vietnameser, når man ved, hvordan en grønlænder ser ud.
Mm. Men det handler også om det, vi kalder panetnificering. Alt det, der sådan set ikke er hvide, bliver grupperet i en klump, for eksempel indvandrere.
Mm.
Selvom de ikke sagtens skal være dansk og ikke indvandret nogen steder andet end for måske fra den ene del af København til den anden. Altså, der er ikke noget, men det er en klumpen sammen, fordi man ikke gør sig umage til at tænke over, okay, vi er ude i forskellige grupper, muligvis eller muligvis ikke, eller gør sig den tanke, at en dansker også skal være brun, osv. Så den der, hvor vi klumper alt det, der er andet sammen,
ja.
Det hedder panetnificering, hvis vi skal tilbage til begreberne.
Ja, men det er det samme med, at jeg taler afrikansk. Nej. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det er der ikke noget, der hedder.
Altså,
tæller I europæisk? Er der noget, der hedder det? Skandinavisk?
Og folk spørger også, om taler man indisk? Der er 17 officielle sprog, men altså...
Okay. Altså, ja.
Men det er sjovt, fordi jeg faldt faktisk over en video på TikTok den anden dag, hvor en svensk pige havde fået videre sin amerikanske ven. Jeg har den her ven, der fra Belgien. I kan mødes og snakke europæisk sammen.
Så. Det sker faktisk også for os hvide fødehåde piger.
Okay, godt.
Men meget sjældent.
Ja.
Men hjælper repræsentation i sådan populær kultur trods alt lidt på, at du ikke bliver spurgt, om du er filippiner, Camina? En lille bit smule.
Forhåbentlig. Jeg Det gør i hvert fald, at hvis der er nogen, der er sådan... Når man... Hvis de har en lille smule interesse for at lære noget, så er det nemt at sige, du kan se den her film, du kan høre det her musik, du kan se den her serie. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at, fordi det gør også, at man som minoritet slipper for noget arbejde. For det er enormt hårdt hele tiden at skulle forklare om de her ting. Mm. Det emotionelle arbejde, der ligger i det, og det er jo ikke... Et er, at man skal bruge tid på at forklare det, men i den forklaring, der ligger en retfærdiggørelse af, at man er menneske. At man skal nærmest sidde og overbevise en anden om, du skal se mig som et helt menneske.
Eller det, du skal ikke behandle mig, som du gør, fordi jeg er et menneske.
Ja.
Det der med, du må ikke være racistisk over for mig. Og hvorfor behandler du mig sådan? Jeg har set de der ting i medierne, og jeg er helt... Jeg tænker, hvorfor skal vi hele tiden tigge folk om det? Hvorfor kan folk ikke selv tænke over, at det er forkert, det I gør?
Ja, og så når der er god repræsentation, så kan man sige, du kan se den her filmserie XYZ, læs den her bog, fordi så kan det tage noget arbejde fra mig.
Og så bliver du heller ikke retraumatiseret,
ja.
Som det vel er at skulle forsvare sin kultur.
Ja, hele tiden. Altså, det er jo noget, det falder ind for det her mikrodiskriminationsfelt og mikroaggressionsfelt. Men det, jeg tænkte på, var... at når man gør det, når man forventer, at det er den minoriserede, eller kvinden, eller hvem det nu er, også minoriseret, der skal forklare det, og forsvare det, og beskrive det, så fralægger man sig sit ansvar fuldstændig. Der er ingen undskyldning. Ja, vi har en kulturhistorie, som gør, at vi måske ikke har den store literacy, eller vi er analfabeter på det her. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det, og det er jo vores eget ansvar som majoritet og som folk med magt i samfundet til at gøre det. Og alle kan freaking google, altså hvor svært er det.
Proaktivitet.
Altså, undskyld, jeg siger det. Der er ingen undskyldning for den her ved innocence eller ved uskyldighed, som, men jeg vidste ikke. Nej, læs en bog, slå det op, spørg en anden.
Interesser dig for verden.
Det kører interesse.
Altså stop. Fordi det er jo en decideret beskatning og en ekstra arbejde og en kontinuerligt retraumatisering. Fordi hvad gør, at vi også tror, at bare fordi man ikke er ved, eller man er minoriseret på andre måder, at man skulle være et eller andet form for leksikon på feltet? Det er man ikke.
Det er man ikke.
Altså det her er jo et vidensfelt. Altså vidt jeg ved, at har alle minoriserede i Danmark ikke læst det her fag, for de findes ikke i skole, findes ikke på universitetet. Mm. Hvor skulle de vide det fra? Så find ud af det selv. Eller gå i dialog med hinanden om det på en ordentlig måde. Og tage et ansvar.
Og der er jo enormt mange ressourcer derude, og der er enormt mange mennesker, der stiller sig frem og gerne vil lære. Så det handler jo også om, at vi lærer, at vi betaler de mennesker, der gør de her ting, fordi det er fucking hårdt, men at vi er opsøgende på det, fordi der er jo en grund til, at der findes et begreb, der hedder minoritetsstress. Det er fucking hårdt, altså. Det er ikke for sjov. Jeg er et år forsinket på pædagoguddannelsen på grund af sådan nogle ting.
Det er jo også et voldsomt privilegie ikke at vide de her ting. Det er jo et sindssygt tegn på, hvor privilegeret man er, at man ikke har været nødt til at forholde sig til det her, opleve det, mærke det på egen krop. At man kan virkelig stå og sige, ej, jeg anede det ikke, forståeligt nok på mange måder, men det illustrerer eller demonstrerer, hvor privilegeret man muligvis har været, at man ikke har været nødt til at tage stilling.
Mm. Men jeg har et eksempel med, at jeg startede i Afrika mere, fordi jeg talte med en kollega længst 2 år siden, hvor jeg skulle til Kenya, og så spurgte hun mig, om der var butikker i Kenya. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, mener hun det? Og så jeg stoppede mig selv, jeg sagde, altså hun har aldrig været der, men hun kunne godt google det, men... Okay, lad mig bare sige, jo, vi har forskellige slags butikker, supermarkeder og små butikker, og ja, men, og så kigger jeg tilbage på mig selv, da jeg var 19 år, inden jeg kom til Danmark. Seriøst, jeg troede, at alle hvide mennesker talte engelsk. Altså, så kigger jeg lige ind til mig, hvordan havde jeg det? Så tænker jeg, okay, jeg informerer hende lige om den her, fordi jeg vidste det.
Du laver lige den hurtige Google-søgning for hende.
Ja.
Men apropos engelsk, så skal vi lige hurtigt nå at berøre Det Lille Hus på Prærien. Og nu smiler I igen. Fordi hvad er der med Det Lille Hus på Prærien?
Jeg tror, Det Lille Hus på Prærien er jo sådan en serie, nok, jeg vil påstå, majoriteten af danskere har set, ikke?
Jo.
Og ja, altså, jeg voksede op med den, og min det hjem, jeg voksede op i, det var, det er hyggeligt, og Laura Ingalls, og
Det var det eneste fjernsyn, jeg måtte se hver mandag kl. 8, da jeg voksede op. Det var det eneste, mine forældre godkendte som børnefjernsyn. Vi var ikke i Danmark på det tidspunkt. Men,
skal vi lige høre et klip derfra? Jeg vælger det, der hedder White Savior-klippet.
Ja,
sjovt.
Let him get a color doctor. That's what I said. Murdering savages. Wait a minute. We don't know they came here to kill anybody. They came here in peace, just asking for help. Look, if you could have just gone out there and seen them.
What do you know about Indians, Ingalls? You were not here when the settlers were massacred.
That's right. You weren't here. You're right, I wasn't here. I wasn't here to see the whites hang hundreds of Indians either.
Don't listen to them. I'm all for wiping them out!
Yeah,
what do you say?
Wipe them out!
All right! Let's get our guns! We'll get them all before dawn!
Børnefjernsyn. Just saying.
Let's get our guns.
Og det var faktisk, mens jeg sad og så det her klip derhjemme, der sad jeg og tænkte, folk bliver enormt vrede, når jeg sætter spørgsmålstegn ved, om det er i orden, at børn leger cowboys og indianer. Det, den vold, vi lige har hørt, det er det, der bliver reproduceret, når de løber på legepladserne og skyder efter the Indians. Jeg får det faktisk lidt dårligt, kan jeg mærke, fordi det er enormt voldeligt. Mm. Og det her, det blev altså genudsendt i Danmark langt op i nullerne.
Jeg synes, det er sjovt, hvis man tænker på det, at både i den her klip, og så den med Robert Redford og Meryl Streep, at det er den der hvide mandlige stemme, der skal også blive den der er savior-stemmen, altså den, der taler som beskyttende. Mm. Og det synes jeg bare er interessant, at det bliver lidt den samme mekanisme, vi ser i begge klip.
Og det er det samme vold også, der foregår forskellige steder, selvom det er Afrika. Og
Men det talte vi faktisk om, inden vi startede, at det er jo en hvid mand, der skal komme ind og humanisere de dehumaniserede.
Lige præcis.
Man kan ikke i sig selv få lov til at være menneske. Man har brug for en hvid person til at blive menneskeliggjort.
Ja, for at tale for en og for at repræsentere en.
Ja.
Det er også den fortælling, hvis den bliver fortalt af en Karen Blixen, en hvid kvinde i Kenya, så er der selvfølgelig en helt anden fortælling, man hører.
Mm.
Ja. Man hører ikke om det andre ting, som jeg som afrikaner, som kenianer, når jeg ser den film, jeg ser noget helt andre ting. Jeg ser andre ting, når jeg kigger på det. Men når du måske kigger på, du har ikke set det, måske har du set romantikken i det, og at det er smukt, og natur. Og
ja, det er en hvid, frigjort kvinde.
Ja.
Og der er også, jeg ved ikke, om vi kan nå det, men jeg kan lige fortælle om det i hvert fald. Der er sådan en klip, hvor der er en Native American pige, der er bange for Laura, og Laura, hun bliver sådan helt, why is she so afraid of me? You don't have to. Og så bliver der sagt, she's so afraid of the people who killed her mother. Mm. Og så kommer der sådan helt sørgelig musik ud, og Laura går ud og siger, jamen, jeg forstår ikke, hvorfor. Og hvorfor er vi onde mod hinanden? Og det slutter af med, sådan hendes far siger, only God knows why. Mm. Altså hele den her seance, den handler om Lauras følelser omkring konfrontationen i, at hvide mennesker har slået den her Native American piges mor ihjel. Mm.
Mm. Det er lige præcis den der hvide uskyld. I et klip.
Ja.
Jeg læste, at man vil gerne fjerne en pris for hende, på grund af den måde, hun har skrevet om indigenous people på, fordi det var racistisk, og de taler om at fjerne hendes navn fra en specifik bonde.
Børnebørn.
Ja, tak.
Nogen, der gør det godt, det er Reservation Dogs.
Yes.
Ikke sandt?
Ja.
Og vi har et minut tilbage. Så vil du ikke bare fortælle om det, Camilla?
Reservation Dogs er blevet kaldt den bedste Native American repræsentation i nyere tid. Den viser for det første rigtig ofte, når minoriserede grupper er repræsenteret, som du beskriver, så bliver vi genstand. Det her, det er hele mennesker, hvor man får lov til at se deres historie blive foldet ud, deres virkelighed på godt og ondt, og der bliver talt ind i deres kultur og deres historie, som jeg aldrig nogensinde har set før. Mm. Og på nogle punkter, så bliver man nødt til at google, hvad fanden betyder skåden, eller hvorfor er uleøjne dårligt. Men så lærer man noget, og det er sjovt, men det er også alvorligt. Mm. Og jeg glæder mig mega meget til, at der kommer mere. Det er kæmpe, kæmpe, kæmpe anbefaling herfra.
Ja, også herfra. Virkelig også den normalisering. Og det, man for en gang skyld ikke ser den her overdrivelse af forskel, men bare en normalisering af mennesker med menneskeproblemer, men uden at udviske, hvem de er.
Ja.
Det er simpelthen det, vi når i dag for Serieservice. Tusind tak, fordi I vil gøre os alle sammen klogere.